šī ieceru par krājumu veidošanu vispār radās pagājušajā gadā, kad tika domāts par visām 100 gadu svinībām un arī par Londonas gada tirgu, grāmatu tirgu. Sākotnēji tā ieceru varbūt bija vairāk izveidot tādu antoloģisku skatījumu uz lībiešu literatūru, tieši tāpēc, ka pirmo reizi kaut kas tāds angliski ir. Un mēs pirmo reizi iepazīstinām angliski lasošu lasītāju ar tādu pilnīgi atsevišķu un īpatnēju Latvijas literatūras šķautni. Tas, kas būs dzirdams pasākumā, būs visu triju dzejnieku uzstāšanās, kas ir redzes gadījums, kad visi trīs dzejnieki tiek kopā palasīt dzejoļus un skanēs dzejoļi gan lībiešu valodā, oriģinālā, kādā tie ir rakstīti, gan būs iespēja dzirdēt šo dzejoļu atdzejojums latviski. Tā kā savā ziņā būs iespēja iepazīties ar šo grāmatu arī latviskajā izpildījumā.